Mirë mbrëma, zonja dhe zotrin, jeni me valjet e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qëndrore në Prag, unë jam Artan Haraqia, ndërsa producenti emisionit është Mahir Elshani. Nga ky emision veçojmë këto materiale. Punëtorët e fabrikës së gypave të Ferizajt kanë hyrë në ditën e 68 të grevës. Mungon përkrahja institucionale për personat me sindromën Down, thot Leonora Shabani nga Down Syndrome Kosova. Në qafë të Morines, kufirin Kosovë-Shqipëri konfiskohen mbi 3500 kuti me medikamentet e kontrabanduara. Nga bota, shtabi qëndrori policisë në Paris përfshihet në skandal të ri, tash vidhen 52 kg të konfiskuar. Këto dhe informacionet të tjera e ofrojmë gjatë 30 minutave në vim. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e filloj me materialet nga Prishtina. Pa konstituimin e institucioneve të reja të Kosovës, ish punojnësit e fabrikës e gypave në Ferizaj nuk do të mund të marin pagesën e borgjit që atyre ju takon nga likuidimi i kësaj ndërmarje. Këtat fundit kanë hyrë në ditën e 68 të grevës. Më shumë ullësi sjell raporti Luljeta Krasniqit.
Ish punëtor të fabrikës së gypave nga Ferizaj kanë hyrë në ditën e 68 të grevës. Në një tent të vendosur në qendër të Prishtinës afër ndërtesës së qeverisë së Kosovës, ish punëtorët e kësaj fabrike për mbi 2 muaj po kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që t'ju ndajnë mjetet nga privatizimi i fabrikës ku ata kanë punuar. Fabrika e gypave në Ferizaj është privatizuar në vitin 2007 me spin-off special, ndërsa ish punëtorët e kësaj fabrike thonë se janë rreth 25 milion euro që ju takojnë atyre. Ahmet Sulejmani, antari këshillit grevist të ish punëtorëve të fabrikës së gypave, akuzon qeverinë e Kosovës dhe Agjencinë Kosovare të privatizimit se po shkelin ligjet e Kosovës, derisa nuk po e bëjnë shpërndarjen e këtyre mjeteve.
Qeveria dhe AKP-ja ka pas obligime që më nëlqyjnë një borxh i cili është 25 milion e 600 e diçka me 3% kamoth. Kamotha dëshpuse është 3% deri në vitin 2012, 2012, 21, 12, 2012 është 8% të shumës totale. Prandaj ky obligim apo ndukte me u krye në vitin 2011. Të 6 muaj, mi po nuk është krye, deri tash na jemi në vitin 2014. Jemi 912 punëtorë, të cilët na ka borxh qeveria dhe AKP.
Në favor të këtyre punëtorëve kishte vendosur dhe gjykata kushtetuese. Kjo gjykat vendosi që dhënia e mjeteve të ekzekutohet nga qeveria dhe Agjencia Kosovare e Privatizimit, derisa në mars të këtij viti deputetët e Kuvendit të Kosovës patën miratuar vendimin e qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me ekzekutimin e atë gjykimit të gjykatës kushtetuese për pagesën e borxhit ndaj këtyre ish punëtorëve. Sipas udhëzimeve të dhomës së posaçme për t'u ekzekutuar pagesa për punëtorët e ndërmarrjes shoqërore fabrika e gypave, sipas nenit 14.7 të ligjit të AKP-s, duan 3 vota pozitive të 3 drejtorëve të stafit ndërkombëtar, derisa aktualisht ky bord ka vetëm 2 drejtorë ndërkombëtar. Zëdhënësi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Ylli Kaloshi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, bën të ditur se AKP është duke bërë përgatitje teknike dhe llogaritjet e nevojshme. Dhe sa po Kuvendi i Kosovës të emroj antarët e rinë të bordit të drejtorëve, agjencia do të paraqes për aprovim në bord kërkesën për pagesën e këtyre punëtorëve.
Agjencia Kosovare e Privatizimit e vlerëson totalisht të panevojshme grevën e punëtorëve të fabrikës Supa që po vatë të qendër të Prishtinës dhe kërkon që të ndërprehet ajo. Ndërkaq i siguron punëtorët grevistë se do të respektojnë plotësisht udhëzimet e dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme Kosovës lidhur me zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Kuvendit të Kosovës për kryerjen e pagesës punëtorëve të fabrikës së gypave në Ferizaj.
Vlenca theksohet se emrimi i antarëve të rinj nuk mund të bëhet pa konstituimin e institucioneve të reja të Kosovës të dala nga zgjedhjet e fundit. Kaloshi tregon se në vazhdimësi kanë pasur takime me përfaqësues të këtyre ish punëtorëve dhe ju janë dhënë shpjegimet e nevojshme për gjithë procesin e likuidimit dhe procesin e shlyerjes së borxhit. Sidoqoftë, gjendja shëndetësore e shumë grevistëve është përkesuar. Grevistët thonë të kenë qëndruar aty vazhdimisht.
Ne jemi në të vujt në temperatura të jetë lorta, kanëherë kemi edhe shira me të cilat janë kanëherë gati si tajfunin. Kemi probleme me disa nga konturët të cilat janë kushtet vështira, trona janë shëndetësore, të cilat janë me barna, me terapia, edhe këto janë vështërsi të cilat janë teje të rronë.
Kështu shprehet Ahmet Sulejmani, antari këshillit Grevest. Njazi Aslani, inxhinieri diplomuar i makinerisë, ish punëtor i fabrikës së gypave, thotë se do të qëndrojnë aty deri në shlyerjen e borxhave që shteti u ka atyre.
Gjitha format janë provuar. Kam bet e vetëmja kjo formë nëse jep rezultat. Dhe besoj që do të me dhanë rezultate sepse rrugë tjera s'ka. Landa e jonë është de jure e përfundume. Nuk ka ma vend për asë farë vendimi, asë vendim të qeveris, asë vendim të gjykatës supreme të të zveçan, pas veprime tjera, masi vendimi i gjykatës kushtetuese vendim superior.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Intervista e fundjavës.
Vazhdojmë tutje me emisionin personat e prekur me sindromin Down, edhe pse kanë arritur mjaft që të inkuadrohen në shoqëri, sipas përfaqësuesve të organizatës Down Syndrome Kosova, sfidat mbeten të shumta. Përfaqësuesja e organizatës Down Syndrome Kosova, Leonora Shabani Bajraktari, në një intervistë dhënë Radios Evropa Lirë, ka thënë se atyre u mungon përkrahja institucionale. Intervistën e ka realizuar korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë, në çfarë pozite janë sot fëmijët me sindromën Down?
Fëmijët me sindromin Down vazhdojnë të jenë të marginalizum. Me gjithatë shoqëria civile sa i përket popullatës dhe që kanë fillu me pas një vetëdijsem, po më thonë sa i përket institucioneve tona, më thonë prap fëmijët me sindromin Down vazhdojnë të jenë grupi më i marginalizum si dhe personat njëjtë. Vazhdojnë të jenë matë marginalizumet në Kosovë.
Atër ju si organizat ju qeveritare Down Syndrome Kosova, qëka konkretisht keni bërë për këtë kategorit shoqërisë?
Është duke e marë parasysh që prej deri në vitin 2007, personat e prekon me Down Syndrome nuk kam pas asë një drejte. Ne si organizat jemi mundu sa i përket legislacionit të ndërhyjmë në ministrit të ndryshme, duke përmend gjithë përfshirjen e fëmijëve me nevojat veçanta në arsimin, gjithë përfshirjes që secili fëmijë të ketë drejtë shkollimit, të ketë drejtën shkuarjes në qerdhe. Mandej duke pa që secili fëmijë, sidomos për fëmijët e prekur me sindromin Down, kanë nevojë për familjarët, kanë nevojë që të keni asistencë, duke marrë parasysh që një trajtim për fëmijët e prekur me Down sindrom sa i përket logopedisë, psikomotorikës, kushton. Kështu që jemi mundu që në Ministrinë e Mirëqenjes Sociale të ndikojmë që edhe fëmijët prej 0 deri në 18 vjeç me pas një asistencë sociale, ku tash të prej vitit 2009, dhe më thonë edhe fëmijët me nevojat veçanta gjitha kategorit marrin nga 100 euro asistencë sociale. Me të vërtetë edhe personat e prekur me Down sindrom munden me punu dhe kanë të drejtën e punësimit, duke marrë parasysh që dhe ligji ekziston, por është nuk është zbatuar asnjëherë, meqense kemi ndërhyrë në shumë raste. Po, tash veç është në shqyrtim ligje, ne si organizati kemi programet të akreditume, kemi programin e trajnimit për mësimdhënësit, ku mundohemi mi trajnu mësimdhënësit për fëmijët e prekur me Down sindrom, se si ti qasën fëmijëve të prekur me Down sindrom në për qerdhe, në për shkolla.
Sa keni përkraje institucionale?
Përkraje institucionale nuk kemi, përveç disa vetëm për ndonjë aktivitet të mbulojnë, po sa i përket shpenzimeve komunale, domethënë prapë si organizat mundohemi me ato kapacitetet tona, edhe pse ne mvarim vetëm me projekt propozime dhe institucionet tona nuk bojnë asnjë gjë për këtë.
A keni pasur iniciativa të shoqërisë civile për të ndihmuar personat me sindromën Down?
Për fat mirë, bizneset kanë filluar më vedisu, e kemi momentalisht fushatën një lajt becent, ku korporata rrugove ka shprej dëshiren që personave të prekur me Down sindrom të ju ndihmoj sa do pak të vedisohen populata që me të vërtet këta kanë nevojë për krahje. Një fushata një like dhe cent ka qenë jashtëzakonisht të sukseshme, deri tash i kemi tikun afër 82.000 lajka. Njerëz me ndikim në shoqërinë tonë, dhe ata kanë fillu me ndikim, mundi me thonë sa i përket artit, kemi kanë organizuan kënde, ku kisha pas qef me përmend është Lyra Hadri, është Shpat Deda që ka punuar me një album tri vjet me atë album do me kontribu për organizatën tonë, duhet tash vetëm me gjithë mënyrën se si do ja bëjmë. Dhe njerëz kështu zakonisht se cili vje, që donë me kontribu për organizatën vinë, zakonisht blenë kartolinat e na dhe hinë në shoqëni me personat me Down syndrome.
A mund të na thoni për fund se në cilat sfera ka ngecje në përkroje për personat me sindromë në Down?
Prej asaj që se qa kemi synuna, është arritë mojë me thonë lirë është që 60% se po flasë për shoqëninë në Prishtinë që i preku ma shumë. Për zonat rurale është pak ma problem, për shkak se njerëzit ende nuk e din që çka është sindromi Down, po për shkak të kësojna, në më thonë, janë problemi kryesor janë prap institucionet tona, ku me të vërtetë nuk e bojnë punën si duhet, nuk e informojnë prindrit si duhet. Ne si organizat po mundohemi, po nuk e kemi atë kapacitet, ku me pas me shku për se cilin person me Down syndrom, ku dëgjojmë që janë në përshpia me shku dhe mi vizitu dhe mi informu familjet. Shka këtë fondeve të limitume, kjo na ndalan. Por, kemi një përkraje të mirë prej medjave që mundohemi non-stop në për media mi tregu sukseset e personave të preku me Down syndrom, kurse, në më thonë, gjithmonë shtylla kryesore janë institucionet tona, ku institucionet tona nuk e kanë bo as një gjo ma të voglën për personat të preku me Down syndrom.
Sa po dëgjuat intervisin me Leonora Shabani Bajraktarin, përfaqësues e organizatës Down Syndrome Kosova. Të plot këtë intervistën ruar dëgjues mund ta gjeni në formë të shkruar në faqen tonë të internetit evropalire.org. Teksti është i titulluar Shabani mungon për krahja institucionale për personat me sindromin Down. Dhe jo vetëm këtë intervistë, por të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty keni edhe plot materiale të tjera që ofrohen në formate të ndryshme, me tekst, foto, audio dhe video. Në vazhdim të këtij emisioni do të transmetojmë kronikën nga Shkupi për debatet rreth ligjit të lustracionit. Ekspertët në Maqedoni thonë se me këtë pushteti tregon se nuk e kanë ndërmend të egjdor nga ndjekja kundështarve politik, duke i shpallur ata bashkëpunëtor të sigurimeve sekrete. Nga bota më pas kemi kronikën ku një nga gazetaret e Radios Evropa e Lirë ka hyrë në një nga zyrat e rekrutimit të rebelve prorus në Moskë, duke u paraqitur si vullnetar për të luftuar në lindjet e Ukrainës. E krejt në fund do transmetojmë edhe një përmbledhje të lajmeve të tjera aktuale që i kanë karakterizuar zhvillimet e fundit në përbotë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Pra kalojmë njëherë te kronika nga rajoni. Procesi i lustrimit sërish ka nxitur debate në veçanti pas rizgjedhjes së shumicës së anëtarëve të deritanishëm edhe për një mandat të ri. Njohësit e kësaj çështje në Maqedoni thonë se me këtë pushteti tregon se nuk e ka ndërmend të egjdor nga ndjekja kundërshtarëve politik, duke i shpallur ata bashkëpunëtor të sigurimeve sekrete. Por nga komisioni thotë se ai vepron në bazë të ligjit, duke mos anashkaluar as personalitetet e afërta me pushtetin aktual. Deri tani, spion janë shpallur 75 persona, përfshirë edhe emra të njohur të jetës publike në shtetin fqin. Detajet i sjell Yusuf Kadriu nga Shkupi.
Çështja e lustrimit sërish është aktualizuar pas zgjedhjes së përbërjes së re të këtij komisioni që ka për detyrë zbulimin e shë bashkëpunëtorëve të shërbimeve sekrete në të kaluarën. Por rizgjedhja e shumicës së anëtarëve të këtij trupi nga Kuvendi ka shkaktuar reagime se ky komision edhe në të ardhmen do të merret me siç thon, të gjithë ata që nuk mendojnë ngjashëm me pushtetin, apo se do të shpallen për spion pa fakte relevante për veprimtarinë e tyre në të kaluarën.
Komisioni është kryekëput i formuar nga njerëz të deleguar nga shtabet e partive dhe ky komision punon me një marrëveshje, me siguri. Ka një projekt, nuk ka një program parimor, cilësor, dhe shërbimet e veta i vënë shërbim të politikës ditore. Është një tmerr për një shoqëri të tillë e cila ende vepron në inercion në një mentalitet të vjetër, kur njerëzit e mentalitetit të vjetër ende e kanë politikën ditore në kontroll.
Thotë Shpëtim Pollazhani, kryetari i shoqatës së të burgosërve politik shqiptar, të cilët e vlerësojnë se kanë qenë viktima pikërisht të veprimtarisë së spionimit në të kaluarën. Aktivistja dhe ligjëruesja në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup Mirjana Nejçevska thotë se lustrimi është të shndruar në luftë me kundërshtarët politik. Ajo thotë se pikërisht ky është edhe qëllimi i ligjit. Unë që atëherë të rojqa vëretjen dhe vlerësova si ky proces do të ketë këtë epilog që ka sot, luftën me të gjithë kundërshtarët politik, apo me të gjithë ata që nuk mendojnë ngjashëm si pushteti. Kjo është në kundërshtim me qëllimet bazë të ligjit, largimin nga funksionet të të gjithë atyre që në të kaluarën kanë pasur përfitime në mënyra të ndryshme nga pushteti. Thot Nejçevska. Në këtë kuadrë, Shpëtim Pollazhani thot se spionët e vërtet vazhdojnë të shetisin lirshëm apo janë në pozicionet e larta, pasi ata sipas tij janë në shërbim të pushtetit.
Njerëzit që kanë qenë në shërbim të shërbimeve, ato nuk preken as pak. Ne, për fat të mirë ose për fat të keq tonin, ne e njohim ato njerëz dhe i dim se ato veprojnë dhe ato i lëvizin penjen nga mbrapa skena. Ato nuk dalin në skenën politike, por tashti ato janë veprojnë në formë të oligarkëve të ndryshëm, të cilët e kanë të tu infrastrukturën që në kohë dhe me këtë infrastrukturë punojnë edhe sot.
Thot Pollazhani. Por me vlerësimet e tila nuk pajtohet e kryetari i Komisionit për Lustrim Tome Agjev. A i thot se institucioni që a i përfajtëson është i pavarër dhe punon në përputhje të plot me detyrimet ligjore.
Se raboti za odluki në komisijata koja pomina i filtr në sudovite se potvrdia i sega. Ajde kažemi se koja më pravo.
Vendimet e komisionit kanë kaluar të gjitha procedurat. Kanë kaluar në për instanca gjyqësore ku edhe janë vërtetuar. Më thoni se tani kush ka të drejt. Pra të gjitha vendimet tona kanë kaluar filtrët e gjykatave. Thot Agjev duke e shtuar se komisioni ka lustruar edhe njerëz të afërt me pushtetin.
Po ima dreja se naso se bliski do vlasta lustrirani. Nikoj nese se interesirë dhe proverite drugit e luje shë se lustrirani, koj se ti e luje?
90% atyre që janë lustruar janë të afërt me pushtetin, dhe as kushe nuk interesohet të kontrolloj se kush janë ata njerëz, dhe sa për tyre janë të afërt me qeverin, thot kryetari i komisionit për lustrim Tome Agjev. Sipas të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të komisionit, nga lustrimi i qindra personaliteteve të ndryshme, 75 prej tyre kanë rezultuar të jenë bashkëpunëtorë të shërbimeve sekrete, në mesin e të cilave ka edhe emra të njohur të jetës publike. Në bazë të ligjit, atyre u ndalohet të merren me politik apo të bartin funksione të ndryshme shtetërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të nduar dëgjues, emisionin e vazhdojmë edhe me një kronikë nga bota. Derisa luftimet vdekjeprurëse po vazhdojnë në lindje të Ukrainës, aktivistët në të dy anët e konfliktit po rrisin përpjekjet e tyre që të sigurojnë pajisje, nevojat bazike dhe bile edhe numrin e luftetarëve në front. Për të mësuar se si bëhet rekrutimi i luftetarëve separatist në krahun prorus të frontit, një nga reporterët e Radios Evropa Lirë është dashur të paraqitet si vullnetar në një nga zyret e një prej partive parlamentare ruse në Moskë. Detajet i mësojmë në kronikën e vim që është përgatitur nga zyra qendrore e Radios Evropa Lirë. Në Ukrainë, dhjetra grupe janë organizuar për të përkrahur ushtrinë e cila ka probleme me buxhetin, në përpjekjet e tyre për të larguar rebelet pro-rus në pjesën lindore të territorit. Aktivistët janë duke mbledhur para për ushtrinë dhe gardën kombëtare, një forcë kjo që është e formuar nga rezervistët dhe vullnetarët, ndërsa kanë dërguar furnizime për trupat, shpesh duke rezikuar jetën e tyre përgjatë këtij procesi. Derisa rebelet duket se janë duke marrë teknologji të avancuar ushtarake, nevojat e ushtrisë së Ukrainës janë duke evoluar në mënyrë të shpejtë. Natyra luftimeve ka ndryshuar. Në fillim ne kishim nevojë për furnizime bazike, si për shembull jelek antiplumb, helmeta apo ujë të pishëm, por ne jemi duke i tejkaluar këto gjëra. Ajo që kemi nevojë tani janë pajisjet e teknologjisë së lartë, pajisje për të parë gjatë natës, aeroplan pa ekuipazh, sisteme të sigurta të radiove, transmetues radiosh, makina për të gjitha terrenet dhe gjëra të tjera si këto, thot Yuri Kasianov, koordinatori i grupit vullnetar Army SOS. Mirpo grupi që ndoshta është më i njohur i vullnetarëve në Ukrainë është Wings Phoenix, që ka 35.000 ndjekës në faqen e tij të Facebookut dhe që pretendon se deri më tash ka mbledhur mbi $850,000 për forcat e armatosura të vendit. Ndërkohë dhe Ministria Mbrojtjes e Ukrainës e ka fushatën e saj të mbledhjes së fondeve. 4 muaj pas apelit për donacione, raportohet se janë mbledhur mbi 11 milion dollar. Nga kjo shumë, 3 milion janë mbledhur përmes fushatës 565, emërtuar sipas numrit të telefonit celular ku njerëzit përmes thirrjeve kanë siguruar donacion prej 50 centëve. Ndërsa kur është fjala për separatistët prorus, fondet, pajisje dhe origjina luftetarëve të tyre është ende e errët. Perëndimi akuzon Rusinë se po ofron furnizime, armatim, tanke, raketa për ta në lindje të Ukrainës. Perëndimi gjithashtu e ka akuzuar Moskën se ka trajnuar separatistët. Krahas këtyre akuzave, Kievi e ka hedhur dyshimin se Moska ju ka dhënë separatistëve sistem raketar BUK për rrëzimin e aeroplanëve, i cili besohet se është shkaktari i rrëzimit të aeroplanit malajzian më 17 korrik. Kremlini ka hedhur poshtë këto akuza. Grupe të ndryshme në të Rusinë momentalisht janë duke mbledhur, siç thon vetë, ndihmë humanitare për banorët e zonave të konflikteve, si për shembull furnizime mjekësore, ushqime dhe rroba. Në muajin maj, Partia Liberal Demokrate e Rusisë, e cila ka deputet në Parlamentin Rus, e ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me përfaqësuesit e të ashtuquajturës Republika Popullore Donjeckut, e cila është krijuar nga separatistët për të blerë dhe dërguar ndihmë humanitare për lindje të Ukrainës. Kjo parti, megjithatë, është duke ndihmuar edhe me gjëra të tjera, jo vetëm me batanie dhe aspirina. Partia ka dhënë një nga zyret e saj në Moskë në dispozicion të separatistëve, të cilët pas hapjes së zyres po shfrytëzojnë atë si qendër rekrutimi në Moskë, e cila është zyra e dytë e tillë pas të parës që është hapur në lindje të Ukrainës në Sloviansk. Stafi në këtë qendër rekrutimi nuk kanë pranuar të japin intervistë për Radion Evropa e Lirë. Por, kur një reporter i Radios Evropa e Lirë është paraqitur si vullnetar i cili ka dëshirë t'ju bashkohet rebelve në lindje të Ukrainës, ai është vënë në kontakt me Mikaelin, një nga personat koordinues që veten e përshkruan si pika tranzite për rekrutët rus. Mikael është nga Shakti, një qytet ruse 70 kilometra larg kufirit me Ukrainën. Ai thotë se janë tri qendra të rekrutimit të separatistëve në Rusi, një në Moskë, një në Voronezh dhe një në Bryansk. Mikaeli ka thënë reporterit të Radios Evropa e Lirë që tulltoi për në Shakti dhe ta thras atë kur të arrinë në këtë qytet. Atje ai do të merret për vlerësimet preliminare. Ata kontrollojnë për të gjitha detajet. Ata kryejnë teste dhe më pas vendosin se ku do të dërgohen rekrutët, varësisht nga përvoja, aftësitë dhe mjeshtritë, thot rekrutuesi rus Mikael. Ai thotë se rekrutët e rinë dërgojnë në grupe në Ukrainë, përmes një pike kontrolli standarde apo përmes kalimit ilegal të kufirit. Ka kanale të ndryshme, zyrtare dhe jo zyrtare, thot Mikael. Më të arritur në lindje të Ukrainës, Mikael thot se rekrutve ju jepen armë, ju sigurohet akomodim dhe ushqim pa pagesë për të gjithë kohën sa është në shërbim. Sipas këtij personi, racionet e pakta të ushtrisë ukrainase janë të zbehta në krahasim me ushqimet që i kanë separatistët. Ne kemi gjithçka që kemi nevojë atje. Askush nuk është ankuar deri më tash. Askush nuk ka mbetur i uritur. Së fundi isha edhe vet atje. Asnjëherë nuk kam ngrënë aq mirë në Moskë, thot Mikael.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Të ndruar dëgjues, në vim do të ndjekim një përmbledhje të lajmeve të tjera aktuale që karakterizojnë zhvillimet kryesore në botë gjatë 24 orëve të fundit. Të ndjekim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 3500 kuti me medikamente janë konfiskuar mëngjesin e sotëm nga dogana Kosovës në kufirin Kosovë-Shqipëri në qafë të Murinës në Gjakov. Pas ndalimit të një furgoni me targat të Shqipëris, oficerët doganor kanë gjetur medikamente dhe thas najlonit të cilat kanë qenë të kamufluara. Furgoni është mbyllur dhe në përcjellje të pjestarve të antikontrabandës është shoqëruar për kontroll të detajuar në terminalin doganor në Prizren, thuhet ndër të tjera në komunikatën e doganës. Sipas doganës së Kosovës, ndaj palës e cila ka dashur të kontrabandojë këtë mall në Kosovë, është ngritur kundër vajtje doganore si dhe është iniciuar procedura hetimore lidhur me këtë rast. Zelensi i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare të Ukrainës Andrei Lisenko thot se forcat qeveritare kanë marrë dy qyteza kyçe përgjatë kufirit të rajoneve lindore Luhansk dhe Donetsk. Kjo ka prerë lidhjet në mes të dy rajoneve që janë kontrolluar nga separatistët prorus. Lisenko gjithashtu ka thënë se Kievi ka pranuar raporte se forcat ruse janë mbledhur në disa zona rreth 5 kilometra prej kufirit lindor të Ukrainës. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë çdo gjë që të bindin Rusinë që të ndryshojë qëndrimin ndaj Ukrainës, ku forcat qeveritare po luftojnë kundër rebelëve prorus. Duke folur në shtëpinë e bardh, Obama ka thënë se sanksionet që janë vendosur kanë çmimin e tyre për Rusinë dhe kjo duhet ta nxjisë Putinin që të dëshirojë të zgjidhë krizën e Ukrainës. Por ka vazhduar Matej Obama, presidenti rus, është duke punuar në kundërshtim me interesin e vendit të tij. Kryeministri britanik David Cameron e ka paralajmëruar NATO-n që të rishikojë marrëdhënien e saj afatgjate me Rusinë për të reflektuar faktin që Moska Aleancën Veriatlantike e sheh si kundërshtar. Në një letër të dërguar liderëve të vendeve anëtare të NATO-s dhe sekretarit të përgjithshëm të aleancës Anders Fogh Rasmussen, Cameron ka thënë se Aleanca duhet të jetë në gjendje që të mbrojë anëtarët e vet nga një kërcënim potencial rus. Sipas Cameron, NATO duhet të ketë një prani të fuqishme në Evropën lindore për shkak të veprimeve ilegale të Rusisë në Ukrainë. Ministria Jashtme Rusisë ka akuzuar Bashkimin Evropian se ka tërhequr fshehtas ndalesën për furnizimin e Ukrainës me teknologji dhe pajisje ushtarake. Ministria përmes një komunikate ka thënë sot se gjatë një takimi të fundit të Këshillit të BE-s në Bruksel, liderët e vendeve anëtare të BE-s janë pajtuar që në fshehtësi të heqin restriksionet në eksportimin e pajisjeve në Kiev, që do të mund të përdoren për represion të brendshëm. Komunikata, e cila është postuar në faqen e internetit të Ministrisë Jashtme Ruse, thotë që eksportimi i teknologjisë dhe pajisjeve ushtarake është lejuar. Ministria gjithashtu i ka bërë thirrje Unionit të 28 shteteve evropiane që siç thuhet aty të mos nxiten nga Washingtoni rreth ngjarjeve që po ndodhin në lindje të Ukrainës ku rebelët prorus po luftojnë kundër forcave qeveritare. Izraeli ka bombarduar qytetin jugore të Gazës Rafa derisa trupat e saj janë në kërkim të ushtarit që ata besojnë se është kapur nga Hamasi. Ushtari dyshohet se është kidnapuar në një sulm të Hamasit që shkeli janë pushimin 72 orësh. Hamasi megjithatë e hedh poshtë se ka kidnapuar pjesëtarin ushtrisë izraelite Hadar Goldin, duke thënë se me siguri luftëtarët e tyre dhe Goldin janë vrarë. Ndërkohë raportohet se së paku 35 palestinez janë vrarë sot gjatë bombardimeve në Rafa. Policia franceze ka njoftuar se ka arrestuar një oficer i cili dyshohet se ka vjedhur 52 kg kokainë në vlerë për i rreth 2 milion eurove nga një dhomë mbyllur brenda shtabit qendror të policisë në Paris. Droga pas konfiskimit në muajin korrik ishte vendosur në një dhomë brenda shtabit policor në Paris me pamje nga lumi Siena. Kamerat e sigurisë kanë ndihmuar hetuesi që të identifikojnë personin i cili kishte hyrë natën e 24 korrikut me dy çanta në zyret e shtabit policor kundër drogës. Oficerët e tjerë kanë identifikuar të dyshuarin si pjesëtar të njësisë antidrog 30 vjeçar, ndërsa i njëjti është zbuluar dhe menjëherë arrestuar në pjesën jugore të Francës. Kjo është hera dy që shtabi policor i Parisit është përfshirë në një skandal. Në muajin prill, dy oficerë nga njësiti kundër bandave janë vënë në hetime pas janë akuzuar se kanë përdhunuar një grua 34 vjeçare kanadeze e cila vizitonte Parisin. Hetimi për këtë rast është duke vazhduar ende. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Ndërruar dëgjues kaq për emisionin e orës 21. Të plot atë dhe shumë materiale të tjera mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaalir.org. Për të përcjellur në kohë reale materialet tona, ju duhet të pëlqeni profilet e Radios Evropa Lir edhe në Facebook dhe Twitter. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.